A Deputación vén de reunir a representantes dos concellos da área de influencia de Ourense, a representantes da Xunta de Galiza e tamén dos grupos de oposición na Diputación para abordar a implementación do transporte comarcal, que é unha vella demanda tanto da veciñanza como do Bloque Nacionalista Galego dos distintos concellos, pero que nunca chegou a materializarse. Na reunión avanzáronse cales poden ser as características do servizo ao tempo que se lle pediu tamén ao Concello de Ourense que aclarase a súa disposición para colaborar coa extensión de liñas e, sobre todo, saber cando se vai licitar e adxudicar o novo prego de concesión dos buses, xa que leva caducado varios anos. Por o que sabemos, o Concello de Ourense ofreceu a colaboración e indicou que os novos pregos estaban a informe de intervención e que se farían públicos en breves datas, e que a proposta ademais se inclúe as características técnicas para incorporar o transporte metropolitano. Segundo a nosa consideración, esta afirmación é motivo suficiente para que o alcalde nos tivera informado e polo menos que convoque unha xunta de portavoces na que se nos informe pormenorizadamente das principais novidades que introducen os pregos, de como está previsto incorporar o transporte metropolitano e de se é preciso ou non aumentar a flota ou o persoal. E por iso nos vimos de solicitar na mañá de hoxe, a través do Rexistro Xeral do Concello, que convoque aos portavoces para darnos todas esas explicacións que creo que son absolutamente pertinentes e necesarias.